Ämnet för detta föredrag är Guds allmänna nåde, eller som vi också plejer att säga, Guds universella nåde. Är Guds nåde bara begränsad till vissa personer, till de utvalgte, liksom de reformerade hävde, bara till de som verkligen blir frälst, eller gäller Guds nåde alla människor? Det är det vi ska försöka svara på i detta föredraget. Och igen ska vi gå till skriften, för här som i alla andra läror så kan bara skriftens svar godtas. Det är sant att vi kunde icke lägga skulden på Gud dersom han icke ville frälsa oss. Vi kan aldrig fortälla Gud att han är urättfärdig. Och det ville vara helt galt av oss att si att om Gud är rättfärdig så må han önska att frälsa alla. Om ett människa ville lägga skulden på Gud för att han inte önskat att frälsa alla, ja, så ville Gud bara svara: vem är du människa som tar till gjenmäle mot Gud, mot mig? Du vet inte hvordan jeg må være. Kan det som er formet si til ham som formet det: hvorfor gjorde du meg slik? Nei, det er det aller største hovmod og begynne å fortelle Gud hvordan han skal være og hva han skal gjøre. Men det er jo nøyaktig dette moderne teologi gjør. Man lager seg en oppfatning om Gud utifra erfaringen, utifra fornuften, uten noen som helst støtte i hans eget ord, der han jo har åpenbart hvem han er. Og så sier man: slik er Gud. Nei, det er det aller største hovmod å si at om Gud virkelig er rettferdig, da er det også logisk at han vil frelse alle mennesker. Men nå vet vi at han virkelig ønsker å frelse alle mennesker. Gud vil virkelig at alle mennesker skal bli frelst. Og hvordan vet vi det? Vet vi det utifra vår egen tanke, utifra noen logisk konklusjon, utifra vår egen erfaring? Nei, vi vet det fordi han har åpenbart det i sitt ord. Gud har en slik medlidenhet med menneskeheten at han ønsker å frelse selv det mest foraktelige av alle mennesker. Gud, han er fullkommen, og den side av hans fullkommenhet som fortjener den aller største ære, det er at hans vesen, det er selve kjærligheten. Gud er den evige og fullkomne kjærlighet. For sammenligningens skyld så kunne vi spørre hva en kristens fullkommenhet består i. Og svaret er at hans hjerte er fylt med kjærlighet til Gud og nesten. Dette er en kristens moralske fullkommenhet. Kjærligheten er lovens oppfyllelse, sier skriften. Et menneske kan være så hellig det bare vil, gjøre så mange gode gjerninger det bare vil, men om det mangler kjærlighet, så oppfyller det ikke ett eneste bud. Men Gud, han er kjærligheten selv. Han er ikke som oss mennesker, av og til vennlig, av og til uvennlig. Nei, han er et vesen som konstant gløder av kjærlighet. Vi mennesker kan juble når våre verste forfølgere og undertrykkere dør, så er vi kvitt dem. Men Gud jubler aldri. Nei, han blir knust i sitt hjerte over alle dem som går fortapt. Gjennom sin profet Esekiel sverger Herren: så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Og Jesus gråter over det ubotferdige Jerusalem og sier: hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger, men dere ville ikke. Og Paulus skriver i 1. Timotheus brev klart og tydelig: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Guds nåde er alvorlig og inntrengende, og den gjelder alle, absolutt alle. Når så Jesus for eksempel sier at mange er kalt, men få er utvalgt, ja, ja, så vil han ikke dermed si at Guds frelsesvilje ikke gjelder alle. Det er ikke Guds skyld at mennesker går fortapt og blir fordømt. Nei, årsaken til fordømmelsen er enten at menneskene ikke vil høre Guds ord, men forakter det, forherder sine hjerter, og dermed stenger for den hellige ånd som alltid virker gjennom Guds ord, slik at han ikke kan få utført sin gjerning med dem. Eller så er årsaken til fordømmelsen at om de hører ordet, så slår de det bare bort, og er likegyldige til det. Feilen ligger ikke hos Gud eller hans utvelgelse, men i menneskenes egen ondskap. Men likevel så sier de reformerte, kalvinistene og andre, dere ser jo at det er mange som ikke blir frelst. Det finnes millioner som går fortapt. Og derfor går det ikke an å komme til noen annen konklusjon at Gud virkelig ikke vil at de skal bli frelst. Hva skal vi svare? Ja, når et menneske ikke vil høre Guds ord, aldri bryr seg om å gå dit Guds ord blir forkynt, aldri leser skriftene, men tvert imot driver gjøn med guddommelige ting, eller om han har hørt Guds ord forkynt, eller har lest skriftene, og likevel står den hellige ånd imot, ja, da kan ikke Gud frelse ham. Guds frelsesvilje er likevel like alvorlig og viss. Den er like ekte. Gud vil frelse alle, men ikke på en slik måte at han slutter å være Gud. Et menneske kan bare bli frelst gjennom ham, gjennom Gud. Om det gikk an å bli frelst på noen annen måte, så ville Gud opphøre å være den eneste kilde til vår frelse. Sett at en gudløs og uomvendt person kom til himmelen. Ja, han ønsket likevel ikke å være der. Nei, tvert imot så ønsket han seg heller bort derifra. En gudløs vil heller være der som djevelen blir tjent. Om Gud drog ham med makt inn i himmelen, så vil han likevel snart lengte etter å komme ut igjen. Nei, Gud vil frelse mennesker på denne måten, at han bringer deg til tro på Kristus, og gir deg et nytt hjerte, og slik vil han bevare deg til din død, og da kan du ha glede i himmelen. I den augsburgske bekjennelsens femte artikkel så står det: «For å gi og virke denne tro har Gud innstiftet prekenembete til å lære evangeliet og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene gis den hellige ånd, liksom ved midler, og ånden virker troen når og hvor det behager Gud i dem som behører evangeliet.» Ja, her ser du, her ser dere svaret de reformerte. Dere lutheraner sier jo selv at Gud har barmhjertighet med bare en liten del av menneskene. Når og hvor det behager Gud. Ja, hva skal vi svare? Står det slik i det vi siterte fra den augsburgske bekjennelsen? Er det dette som menes? Nei, her står ånden virker troen når og hvor det behager Gud. Ikke i hvem det behager Gud. Gud alene ønsker å skape tro i menneskene, og i alle uten unntak. Men han vil ikke at andre skal bestemme tid og sted. Gud gjør ikke forskjell på folk. Og ifølge skriften er det ham alene som virker vår frelse. For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje, skriver Paulus i Filipperbrevet, andre kapittel. Men dermed så får vi ikke vi lov å hengi oss til en falsk sikkerhet og tenke som så at siden det er Gud som gjør alt, så trenger ikke vi bry oss om vår frelse. For Paulus, han sier i samme åndedrag: arbeid på deres frelse med frykt og beven, for det er Gud som virker i dere, både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Vi har allerede kommet litt inn på hva den reformerte kirke lærer når det gjelder Guds nåde. Kalvinistene er det vi kaller for partikularister. De lærer at Gud bare elsker en del av menneskeheten, nemlig dem han har utvalgt. At Kristus bare har gjenløst en del, at den hellige ånd bare ønsker å omvende en del, De som ikke utvalgt til frelse, de hater Gud med et evig hat. Slik lærer den reformerte kirke. Men tenk over dette. Hvor fryktelig var det vel ikke om Gud ikke ville at alle mennesker skulle bli frelst, men betraktet største delen av menneskeheten med et evig hat? Ja, om det var slik, da ville vi jo måtte leve i tvil for all evighet, om vi virkelig hørte til dem som Gud var nådig mot. Vi ville aldri bli sikre på om vår tro var rett. Vi hadde måttet leve i en konstant uro og usikkerhet. Om Gud ikke virkelig ville at alle mennesker skulle bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, om han virkelig ikke elsket hele verden og sendte sin enbårne sønn for å gjenløse hele verden ved sin stedfortredende lidelse og død, ja, da hadde vi bygd vår tro på sandgrunn. Da hadde vi ikke hatt noe som helst grunnlag for vår tro. Men Gud være takk, skriften sier med klare og tydelige ord at Guds nåde er allmenn. Hans kjærlighet gjelder alle mennesker. Hans frelsesvilje er universell. Og derfor har vår tro en fast og urokkelig grunnvoll. Ingen av oss trenger tvile på at Gud ønsker å frelse nettopp meg. For han vil frelse alle. Jesus Kristus er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1. Johannes 2, vers 2. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Titus brev, kapittel 2, vers 11. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 2. Peters brev 3, vers 9. Ja, til og med om de falske lærere, som skriften sier at de fører seg selv i fortapelse, så står det at de fornekter den Herre som har løskjøpt dem, som har løskjøpt nettopp dem. 2. Peters brev, kapittel 2, vers 1. Så skriftens lære er klar. Guds nåde er allmenn, den er universell. Men for å gå litt tilbake til den reformerte kirkes lære, så kan vi dele den opp i to grupper. Den ene gruppen, den lærer at Gud skapte to slags mennesker, og det gjorde han for å vise sine guddommelige egenskaper på dem. Han skapte noen som han ville vise sin kjærlighet på, og så skapte han andre som han ville vise sin rettferdighet og vrede på. Og for å kunne vise dette, så ordnet han det slik at alle falt i synd. For de som han ville vise sin kjærlighet på, så bestemte han: «Jeg skal sende min sønn til verden for å gjenløse dem. Jeg vil inngyte min hellige ånd i dem, tvinge dem til å tro ved en uimotståelig nåde, og bevare dem inntil døden. De andre vil jeg ikke gjenløse. Min sønn skal ikke ta på seg og sone de andre synder. Han skal ikke lide og dø og oppstå for dem. Jeg skal nok gi dem mitt ord til alle, men gjøre det slik at de ikke har noen virkning på de jeg har forkastet, slik at de ikke kan komme til tro. Kanskje så vil jeg gi dem en tilsynelatende tro, men jeg vil ikke gi dem den hellige ånd, vil ikke gi dem et indre kall, heller ikke opplyse dem. Jeg bryr meg kort og godt ikke om å frelse dem.» Slik er det noen som lærer. Men en annen gruppe sier at opprinnelig så skapte nok ikke Gud noen til fortapelse og andre til frelse. Men etter at alle falt i synd, så bestemte han seg for å være nådig mot bare noen få av de falne, og å gjenløse dem, kalle dem, bringe dem til tro og bevare dem. Mens alle de andre bestemte han seg for å omgå med sin nåde. Den første gruppen, den gjør hele Kristi gjenløsningsverk til intet, til en unyttig handling som Gud kunne ha klart seg uten, ettersom han jo behandler menneskene helt tilfeldig. Og begge gruppene gjør Gud til en hykler, og gjør Kristi tårer over Jerusalem til falske tårer. Hvilken fryktelig vanære av Gud! Men i skarp kontrast til disse falske lærere så finner vi trøst og hvile for våre sjeler i den lærer som sier at Gud er kjærlighet, at han vil at alle mennesker skal bli frelst og nyte godt av hans kjærlighet for all evighet. Det er ofte vi kommer i store anfektelser. Ofte føler våre hjerter Guds intense vrede over synden. Og da må vi spørre, for også jeg trøster meg til Guds kjærlighet. Er også jeg en elendig stakker gjenløst? Og svaret er ja. Skriften sier Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. Du er også en del av verden. Gud elsker også deg. Slike tanker, når vi begynner å tvile på Guds nåde, det er ikke til Guds ære. Tvert imot, med vår tvil så vanærer vi ham som er den evige kjærlighet. Vanærer ham som ikke kan annet enn å elske oss. Men den ærer i sannhet Gud, som alltid, om og om igjen, setter sin lit til Guds allmenne nåde, og aldri tviler på at han vil alle menneskers frelse. Og derfor er det også enhver prests hellige plikt å sørge for at alle sjeler hele tiden trøster seg til Guds kjærlighet, og slik blir overbevist om sin frelse. For det er nettopp her at djevelen setter inn sine alvorligste angrep. Det er ikke noe han heller vil enn å så tvil i hjertene. Og derfor forstår vi også hvor uendelig viktig og dyrebar og verdifull denne læren om Guds allmenne nåde er. Nå skal vi, for å være rettferdige overfor kalvinistene, si at de ikke bevisst ønsker å frata Gud æren. Nei, tvert imot så hevder de at det nettopp er deres lære som gir Gud all ære. For de presenterer jo Gud som et fullstendig fritt vesen som kan gjøre hva han vil, som kan forkaste og fordømme en, og som kan frelse en annen, nøyaktig som han vil. Ja, vi fornekter heller ikke at Gud har makt til å gjøre som han vil. Og som vi tidligere har sett av det Paulus skriver i Romerbrevets 9. kapittel. Hvem er du, menneske, du som tar til gjenmelde mot Gud? Kan det som er formet si til ham som formet det? Hvorfor gjorde du meg slik? Er ikke pottemakeren herre over leiren, så han av det samme materialet kan lage både et fint og et simpelt kar? Ingen kan fornekte Guds allmakt. Men hvor har Gud åpenbart at han vil handle ifølge sin makt, at han vil handle etter sin makt? Ingen steder. Men derimot har han gang på gang i sitt åpenbarte ord gjort det klart at han vil være nådig mot alle mennesker. Alle, absolutt alle, får komme og nyte godt av hans nåde. Vi kunne gjerne sagt som så at om Gud ville smelte oss alle sammen til en stor klump og kastet oss ned i fordervelsens grav for evig og alltid, ja, så ville vi ikke få noe annet enn det vi hadde fortjent. Men Gud handler ikke med oss på den måten. Han fører ikke ett menneske til helvete. Nei, det er mennesket selv som styrter seg ned dit. Gud lagde ikke helvete til menneskene, men til djevlene. Og derfor skal han jo en dag si til de fordømte, gå fra meg dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Det står ikke som er gjort i stand for dere, men som er gjort i stand for djevelen. Egentlig skulle det ikke ha vært plass til mennesker i helvete. Det er djevelens sted. Men menneskene er så blinde og dåraktige at de styrter seg selv ned dit. Nå finnes det en annen gruppering som lærer at Gud ikke bare vil frelse alle mennesker, men at han virkelig frelser alle, både gode og onde, både troende og vantro, både gjenfødte og ugjenfødte. Og slike er det vi kaller for universalister. De lærer at alle mennesker virkelig blir frelst til slutt. Men hva blir følgen av en slik lære? Jo, først og fremst en total fornektelse av Jesu Kristi gjenløsningsverk. Universalistene taler om Guds kjærlighet uten Kristus. De lærer at Gud frelser menneskene uten at hans rettferdighet blir tilfredsstilt. Men dermed angriper de selve Guds hellighet og rettferdighet. I skarp kontrast til dette så lærer skriften at Gud ønsker å frelse alle mennesker etter en helt bestemt plan som ikke står i motsetning til Guds eget vesen, som ikke står i motsetning til hans hellighet og rettferdighet. Gud ønsker å frelse alle mennesker. Ja, det gjør han, men ikke uten at hans hellighet og rettferdighet blir tilfredsstilt. Hvilken Gud ville vel det være som av kjærlighet til alle mennesker ønsket å frelse dem som samtidig fornektet seg selv, men at han samtidig fornektet seg selv, sin egen hellighet og rettferdighet? Nei, Gud er så stor at han vil gjøre bare det som tilfredsstiller hans eget vesen. Gud er hellig, og derfor ønsker han bare det som er hellig, og gjør bare det som er hellig. Gud er godheten selv, og derfor vil han bare det som er godt, og gjør bare det som er godt. Gud har innstiftet loven. Han har gitt oss loven, og den skal og må alle følge. Men mennesket er blitt en synder og kan ikke under noen omstendigheter holde loven. Men likevel må loven holdes. Den må oppfylles. Skulle Gud først ha gitt oss loven og deretter truet alle lovovertredere med jordisk og evig straff, og så bare sagt til dem som brøt loven, vel, vel, det gjør ikke så farlig. Ingen kan forandre på det som er gjort. Dere skal få gå fri, jeg skal ikke straffe dere. Nei, like sikkert som Gud er Gud, like sikkert er det at loven han har gitt oss, den må holdes av hver eneste en. Den som ikke oppfyller loven kommer ikke til himmelen. Så er vi dermed fordømte skapninger alle. Nei, Gud være takk. Vi er velsignet. I aller høyeste grad velsignet. Hvorfor det? Jo, årsaken til dette er Kristus, Jesus. I ham har vi en stedfortreder som har oppfylt loven i vårt sted. I vårt sted tok han på seg vår forpliktelse å holde loven. Paulus skriver at i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Galaterbrevets 4. kapittel, vers 4 og 5. Og likeså står det at han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. Kapittel 3, vers 13 i Galaterbrevet. Nå lærer altså disse universalistene at alle mennesker, gode som dårlige, troende som vantro, ja til og med demonene, til slutt vil bli frelst. Men med en slik lære så avsetter de rett og slett Gud. De lærer at mennesker kan bli frelst uten at Guds hellighet og rettferdighet blir tilfredsstilt. Og dermed så gjør de jo egentlig Gud til en djevel, til mørkets første, han som elsker synd og alt som er ondt. Men vi vet at den levende Gud hater synd, og ingen kan komme til ham uten at dette hat er blitt stilt til ro. Og dette skjer bare i Kristus, i hans stedfortredende aktive lydighet. Derfor sier også Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Vi har nå kort behandlet de to lærer som står i motsetning til skriftens lære om Guds allmenne nåde. På den ene side partikularismen, og på den andre side universalismen. Partikularistene hevder at Gud ikke vil at alle mennesker skal bli frelst, men at han også har bestemt at noen skal gå fortapt. Og vi har sett hvordan dette strider mot klare skrifter. Mens universalistene derimot hevder at Gud ikke bare vil at alle skal bli frelst, men også at alle virkelig blir frelst til slutt. Og som vi nettopp så fornekter de dermed helt og holdent Kristi stedfortredende til fullestgjørelse. Vi skal merke oss at under reformasjonstiden så ble både læren om Guds allmenne nåde og læren om utvelgelsen av nåde. De ble lært rent og klart av lutheranerne. Dette kan vi se av deres skrifter. Rent og klart, rett ut fra skriften. Men på tross av dette så oppstod det innenfor den reformerte kirke disse fryktelige lærer, både når det gjaldt Guds allmenne nåde og når det gjaldt utvelgelsen. Og disse lærere fikk så en veldig utbredelse i Europa, og tusenvis av tilhengere. Og da kan vi spørre oss selv, hva var grunnen til at den falske lære fikk så sterkt fotfeste, når den likevel var omgitt av skriftens klare lære på nær sagt alle kanter? Hvordan kunne dette ha seg? Ja, den reformerte kirkes to store ledere, som vi kjenner til, Zwingli og Calvin, de var begge filosofer, som på samme måten som andre filosofer prøvde å løse universets hemmeligheter. Men ennå på den tid så våget man ikke å gå utenom Bibelen. Under reformasjonen så ble Bibelen fremdeles betraktet som Guds ord, og ikke som menneskers ord, slik de fleste av dagens teologer betrakter den. Så selv om altså Zwingli og Calvin var filosofer, så forsøkte de alltid å få støtte for sine tanker i Bibelen. Og dermed samlet de under seg en stor skare av kristne. Og de gjorde stor suksess, for de kunne hele tiden henvise til Bibelen. Ja, til og med mange av de største lutherske forsamlinger ble etter hvert reformerte. Det som er typisk for en filosof, det er at han aller først setter opp et system, og deretter prøver han å bevise alt det han ser ut ifra dette systemet. Han undersøker verden, både døde og levende skapninger. Han sammenligner nasjonenes historie med individenes historie, og så spør han, hvordan kan jeg bringe alt dette i harmoni med systemet mitt? Ateisten, han sier, jeg kan ikke finne noen Gud. Alt det er bare materie. Men teisten, derimot, han går fremdeles med på at det finnes en personlig Gud som har skapt verden og leder den fram mot et bestemt mål. Zwingli og Calvin var slike teister. De hevdet at deres lære var nøkkelen til Bibelen. Men var det det? Nei, det så bare slik ut. De leste i Bibelen at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. 1. Timoteus 2,4, som vi allerede har sitert mange ganger. Men på samme tid så de rundt omkring seg at tusener, ja millioner av mennesker gikk fortapt. De så at en tok imot Guds ord, en annen forkastet det. Selv om ordet ble forkynt til stadighet, så hjalp det ingenting. Og dermed så tenkte de som så, Gud tillater at ordet blir forkynt for alle. Han tilbyr sin nåde til alle, men hele tiden har han i tankene bare dem som han har bestemt til frelse, og som derfor må komme til tro. De andre tenker han ikke på. Så når derfor Bibelen bruker ordet alle, eller uttrykket ingen forskjell, eller når det sies at Gud ønsker å frelse syndere, så gjelder dette bare de utvalgte. Og dermed mente de at de hadde klart å bygge en bro over kløften som gikk mellom vår fornuft og skriften. For vår fornuft er det uforståelig hvorfor for eksempel kineserne, dette enorme folk, som i flere tusen år har vært en nasjon med høytstående kultur, kan ha eksistert så lenge, nesten helt uten at de har fått høre evangeliet. Bare i korte tidsrom, nå og da, så har det vært misjonærer der. Den menneskelige fornuft vil si, hvorfor sender ikke Gud, han som er allmektig, engler til Kina, som kan forkynne ordet i hver eneste landsby, i hvert eneste hjem? Om Gud gjorde det, da vil jeg være overbevist om at Gud virkelig ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Eller hvordan kan vi forstå at et menneske som har levd i synd i 80 år, til slutt omvender seg og blir frelst? mens en annen som har levd et fromt og gudfryktig liv i 30, 40 eller 50 år, og så begår en grov synd, fortsetter i sin synd uten å ville omvende seg, og så blir evig fortapt. Er det ikke et paradoks at Gud gir et menneske kanskje 80-90 år, mens et annet bare får kanskje et kvarter å omvende seg på? Eller la oss tenke oss en far som har 12 barn, og alle dør i troen på Jesus og får evig liv, mens en annen far har 12 barn som alle faller i vantro og synd og går evig fortapt. Hvem kan forstå dette når vi tenker på denne vår lære om Guds universelle og allmenne nåde? Hvem kan forstå dette? Ja, se, dette var den kløften kalvinistene ikke kunne komme over. Stopp, tenkte de, her må vi bygge en bro. Men så bygde de en djevelsk bro i det de la skylden på Gud, som de sa, ikke gjenløste alle, ikke vil tilgi alle, ikke ønsker å bringe alle til tro, men bare noen få. Derfor er det noen går til himmelen mens de aller fleste blir fordømt. Men det var djevelen som lærte Calvin dette. På overflaten ser Calvins lære ut som en harmonisk helhet, i det den løser alle fornuftens problemer. Og fornuften betrakter den som et fantastisk fint system. Men Luthers lære derimot, den passer ikke fornuften, hverken fram eller bak. Men det er ikke Luthers skyld. Nei, det er apostlenes og profetenes skyld. Ja, til syvende og sist er det Guds skyld, for det var han som inspirerte profetene og apostlene til å skrive som de gjorde. Og dette er Guds form for pedagogikk. Slik er det han holder skole på jorden. Han sier, dette skal ikke dere tenke på. Vent i ydmykhet og Guds frykt, og aksepter ordet mitt som det står, med en enkel tro. Til sist skal du få vite alt, og da skal du måtte bekjenne, ja, Herre, du er virkelig den evige kjærlighet. Du har gjort alt for å frelse menneskene, men de sto imot din frelse. Det står altså skrevet, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men et annet sted står det at de fleste mennesker går fortapt. Et sted står det at det er Gud alene som omvender mennesker. Et annet sted at det er menneskets skyld om det går fortapt. Vi nekter å harmonisere slike skriftsteder med hverandre, ut ifra filosofiske tankebygninger. Vi vil ha skriften til høyeste norm, regel og rettesnor for lære og liv, ikke for filosofi eller fornuft eller tankebygninger. Og derfor blir vi også betraktet som dårer. Men likevel tror vi fullt og fast at her har vi et mysterium framfor oss som ikke vil bli åpenbart i dette liv. Et ydmykt menneske er tilfreds med skriften som sier at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Et stolt menneske har fått den straffen over seg at han plager seg selv til ingen nytte med tusener av tvilspørsmål. Må Gud bevare oss i en ydmyk tro og gi at vi alle frimodig må kunne bekjenne med Paulus, å dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag? Fra ham, og ved ham, og til ham, er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen.